Desítka Pavla Horváta.
Krásný den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta nemá pauzu ani když se soutěží pod těmi pěti propojenými olympijskými kruhy. Kruhy pod očima nemá, Pavel Horvát, on nemá kolem očí přímo, Pavle, hezké olympijské brýle, vítej.
Dobrý den.
Ale to neměl být jako nějaký v ozovkách pohlavek, jakože si je máš sundat, on ti fakt sluší.
Já jsem ti chtěl jenom ukázat i bez těch brýlí, že nemám ty kruhy pod očima, že jsem dobře vyspalý a připraven na desítku samozřejmě.
Dobře, kruhy kolem očí má také Lukáš Michalík, vy jste se sladili, dobrý den.
Hezký den, já už nejsem tak dobře vyspalý.
Lukáši, prosím tě, vem si dáme ten mikrofon, my jsme teď chtěli ukázat posluchačům, že ta chobotnice, která tady vznikla, neschod si pití, tak funguje opravdu jenom pokud zapnete ty ideální hlavy. Tak Lukáši, zkus to znova.
Tak ještě jednou, hezký den.
Tak, dobře, tak nás slyšíte a my můžeme jít na to.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak Pavle, odkašlali jsme si a začneme tradičními mini rubrikami. Po kolikátém 21. kole fotbalové šance ligy, kdo byl hráčem týdne, hráčem víkendu?
Tak zase pár tipů. Já za mě samozřejmě náš adept na reprezentaci Láďa Darida, myslím si, že dá dva góly, samozřejmě je výjimečný, ale opakující se velmi nadstandardní výkony, bych řekl, zas tak výjimečný nejsou a u něj to pokračuje. Myslím si, že opravdu tak jako hlasitě bije do dveří nominace na březnou baráž.
No pro mě je to upřímně překvapení. Vladimír Darida už v této ligové sezóně z 21 zápasů 8 gólů, 3 asistence. To je lepší bilance, než měl kdy v Plzni, třeba ještě předtím, než odešel do Bundesligy. A teď je otázka, mě by se taky líbil v reprezentaci, ale přijde mi, že dává smysl ho brát do základní sestavy. Viděl by si ho teď v základu, protože samozřejmě konkurence ve středu pole je.
No, tak samozřejmě nevíme, jaký myšlenky má Míra Koubek s realizákem. Nevíme, jak samozřejmě přemýšlej. Určitě by to byl jako novej element, protože samozřejmě to mužstvo je na něco zvyklý, ale zase na druhou stranu my potřebujeme prostě hráče, který budou úplně v top formě a Láďa Darida prostě opravdu si myslím, že tenhle ten hráč je, ty jsi zmiňoval tu jeho statistiku z let minulých, kdy prostě odcházel do ciziny. Já mám pocit, že u něj opravdu tím věkem přišlo ještě víc zkušeností. To, že se vykopal jako v extra třídu na naše poměry, tak je bez debat, ale ještě ty zkušenosti, kdy někam jít, kdy sklidnit hru, kdy naopak prostě zrychlit, ten jeho akční rádius je výborný. Včera vlastně ten druhý gól, když se ho popíšeme, Adam Vlkanova dostal na levý straně balón a Láďa Darida prostě viděl díru mezi obráncema Dukly a okamžitě rychlým během se dostal do skvělý pozice a přehodil Matrevice, což si myslím, že je disciplína, která vlastně je neskutečná. Golmana, který má dva metry něco a stojí na malém vápně ještě ze strany takhle hezky přehodit. Prostě svědčí to o tom, že on je ve velký pohodě a že má prostě formu, je zdravý a samozřejmě v Hradci má nějakou roli, pokud mu tu roli najdou v nároďáku, tak proč ne?
Každopádně i ta jeho přítomnost v národním týmu by mohla být prospěšná, protože ten tým je obecně docela mladý, on by tam byl vlastně jednoznačně nejzkušenější.
Jo, určitě, tak
dnes už je to líder.
Když jsem viděl, určitě se dostaneme k zápasu kola za mě Plzeň Liberec. Když si ho srovnám třeba s Lukášem Červem, tak samozřejmě Lukáš Červ je mladý hráč, potenciál jako taky veliký, ale Láďa Darida v tuhle chvíli jako je fotbalista, který má všechno, má koncovku, má defenzivní práci, má zkušenosti, myslím si, že prostě je to pro nás zdravá konkurence a vlastně dobrá zpráva pro trenéra Koubka.
No, Hradec Králové tedy má ve svých řadách muže kola, byť já třeba jsem osobně řadil hodně vysoký výkon brankáře Martina Jedličky z Baníku Ostrava. My se k tomu duelu pochopitelně také dostaneme, protože Baník, řekněme, zaregistroval velmi důležité vítězství, ale tuším, že tvým týmem kola je někdo jiný.
No, tak mým týmem kola, myslím si, že asi pro všechny fanoušky, obzvlášť po tom průběhu v Dělíčku, bylo to, že Pardubice vyhráli, protože samozřejmě do té červené karty, která padla, tuším, ve 20. minutě nějak, nebo možná ještě malinko dřív, nebo ten zákrok byl dřív, pak se tam chvíli byly nějaký krátký dohady, ale Pardubice hrály 70 minut v deseti a myslím si, že bohužel pro Bohemku zaslouženě vyhráli, protože prostě Honza Trousil to hned předělal na 5-3-1. Pardubicím to vyhovovalo, Bohemka sice byla víc na míči, ale v podstatě nebyla úplně nebezpečná a Pardubice dali dva góly, přičemž ten druhej, musím trošku pokárat Honzu Matouška, když seš poslední hráč a po rozehraném rohu ještě v přesilovce, jakože máš o jednoho hráče víc a Honza Matoušek se rozhodl pro střelu z nějakých 20 metrů a trefil vlastně Tanka, který ne Tanka, toho druhýho, který vlastně běžel pak Tanko sám 70 metrů na bránu a už ho nemohli chytit, protože Tanko byla jedna z největších předností, je ten sprint, tak tam to měli těžký a prohrávali 2-0 samozřejmě proti soupeři, který je v tu chvíli kompaktní a vede 2-0, ta hlava je hodně vysoko, co se týká jako nastavení, tak pak ten snižující gol v té 91. minutě úplně nic neřešil, ale Pardubice zaslouženě vyhráli.
Ale byla to hodně zajímavá situace před tím golem Tanka, protože i Jan Matoušek patří v podstatě k nejrychlejším hráčům ligy. Já jsem čekal, jestli ho bude stíhat Tanka, ale Tanko i s balónem v podstatě už si to nenechal.
Ono je to i hodně o hlavě, jo. Tam hlavně Honza Matoušek, já nechci říct, že zaspal na startu, ale ty máš samozřejmě myšlenku na tu střelu. V tu chvíli, kdy se to odrazilo, já jsem si to pouštěl několikrát, tak vlastně malinko jako zaváháš a bohužel už ty 2-3 kroky nedoženeš, obzvlášť pokud je tvým protivníkem Tanko, být s balónem.
Myslím, že Mahuta to byl ten, který zblokoval tu střelu, pak od něj šel Tanko tedy s tím sprintem a Matouše měl zhruba 2-3 metry zpoždění, nebo on jako startoval později trošku. No.
A Mahuta navíc krásně nahrál na ten druhý gól, to byla taky skvělá akce, kterou zakončil Daniel Smékal, který se uvedl taky velice dobře, chladnokrevný v zakončení a Bohemian jsou dle mého názoru trochu v rozkladu.
No můžeme u toho ještě zůstat, byť jsem se chtěl dotknout tématu samostatné uniky, ale vrátíme se k tomu třeba u zápasu Slávie s Mladou Boleslaví a gólu Michala Sadílka. No Bohemka velmi těžké období, 7x doma bez vítězství v řadě, doma ostatně v sezóně jenom 8 bodů a celkem jedno vítězství z posledních 13 kol. A když se podíváte teď už do tabulky, tak Pardubice se dostali do té skupiny prostřední na 10. pozici a Bohemka je 12. 2 body od barážové příčky.
Takhle já, protože jsme probírali i Hradec, tak já budu trošku jako ošklivej na ty pražský kluby. V tuhle chvíli jako mě se bohužel rýsujou Dukla i Bohemka k tomu, že budou v té poslední trojce. Samozřejmě ta aktuální forma, vím, že Dukla hrála doma se Spartou a teďka hrála venku v Hradci, kde úplně se jako nevyhrává. Ale jako nebylo tam, že bych si řekl, hele, to jsou nebezpeční z rychlých protiútoků, nebo mají skvělý standardky, nebo skvěle bránějí, jo, nebylo to tam, jako, takže Dukla i Bohemka, tu bilanci ty si tady krásně zmínil teďka, není to dobrý a samozřejmě tenhle zápas, samozřejmě můžeš prohrát s kýmkoliv, ale 70-minutová přesilovka, která začíná za stavu 0-0, a ty ten zápas nezvládneš ani za bod, tak si myslím, že to je velká ztráta.
No když porovnám výkony Bohemians a Dukly třeba s předposledním Slováckem, které bylo v podstatě...
Nebo Baníkem.
No, které bylo, no tak Baník pořád tam tak nějak nepočítám i vzhledem k té síle kádru, ale Slovácko jsem viděl teď v Jablonci a bylo v podstatě lepší a z toho týmu jde úplně jiná energie. Třeba se k tomu ještě dostaneme, takže taky mám obavy o tyto pražské kluby.
No fanoušci Bohemians tam roztáhli ten banner, plakát za brankou, na kterém bylo napsáno špína pod krev a šrámy, vlastně vzkaz hráčům, jak by si představili, že se bojuje za Bohemku. Ostatně na dlouhé tiskovce snad 20 minut odpovídal Jaroslav Veselý na dotazy novinářů, byť on mluví dlouze, tak přece jenom bylo jich dost. Se také zmiňovalo to, zda hráči hráli s tím absolutním nasazením. On o tom nechtěl úplně, myslím, mluvit, ale spíš vzal vinu na sebe, z hlediska nějakých možná jiných třeba rozestavení nebo spíš jiného složení toho kádru. Tak no, hledáš pak cesty, když se nedaří, že jo? A zkoušíš to různě.
Je to téma samozřejmě, obzvlášť po této bilanci, kterou ty jsi zmiňoval, je trenér jasně, to je jasný téma. Ale otázka je samozřejmě, z čeho má ten trenér brát. Odešel třeba Kadlec, který myslím Adam Kadlec do Plzně.
Plus Syňavský, to je velká ztráta.
Syňavský samozřejmě, to jsou vlastně dva krajní hráči, který...
Plus Matěj Hybš do Boleslavy.
Jasný, ten Matěj tolik toho nenahrál, ale Kadlec s Syňavským vlastně patřili k základní sestavě. Přišel Milan Havel, který si myslím, že si to tak nějak odehrál, co jsem měl možnost prostě vidět, ale samozřejmě Milan Havel, nebo ani Milan Havel není hráč, který bude tvořit hru a bude vytvářet šance a je to prostě krajní hráč, který je schopný dostávat se do gólových situací a dobře bránit, ale že by jako to byla prostě posila, že bude řídit hru, to není, a naopak si myslím, že Bohemka prostě oslabila, takže my samozřejmě nevíme, jaká je, možná, že třeba měli nějakou chřipku, nebo prostě nebyli úplně připravení, ale já osobně si prostě pamatuju Bohemku daleko jinak a daleko jinak nasazení, přesně tak, jak to ty kluci v tom kotli tam roztáhli. No.
Navíc odešel ještě Okeke, to je taky ztráta ve středu pole a vlastně nepřišly žádné adekvátní náhrady. Když nemáš peníze, je to složité.
Ale být fanouškem Bohemky při sledování té tiskovky Jaroslava Veselého ve chvíli, kdy se optali novináři, jestli teda ještě někoho přivedou, vy jste cítil strašně trudně, možná trošku by to odpovídalo ta nalada tomu současnému počasí, že vlastně tam nevidíš možná takovou tu naději třeba i trenéra, že se povede někoho přivést, jako jsme viděli na tiskovce Romana Skuhlavého, který byl teda velmi sebevědomý, my se k tomu dostaneme, že prostě teda někoho udělají a že dneska na tom tréninku bude. Ale když se optali pana Veselého, tak vlastně jako já jako nemůžu říct, že bych z toho měl pocit, že se jistý třeba aspoň 50%, že jako přivedou.
Bylo to přesně tak, jako byla tisková konference ve hře Járy Cimrmana dobití severního pólu o trudomyslnosti, tak si myslím, že to bylo hodně podobné. Samozřejmě vždycky z toho je nějaká cesta ven. Já si myslím, že Bohemka nemá špatný hráče, pro mě třeba Smrš je takovým stělesněním toho, že by opravdu to měla být jízda, protože umějí hrát důrazně, umějí hrát podle mě nátlakově a jsou to dobrý hráči, když si vezmeme jednoho po druhém, tak prostě jsou tam dobrý hráči, Hůlka, Havel, Čermák, Honza Kovařík, Matoušek, Drchal, prostě Jusuf, to jsou prostě dobrý hráči, který už několikrát ukázali, že fakt jako mají kvalitu a já nevidím důvod, proč by nemohli prostě jezdit po zadku a žrát trávu, aby prostě pro tu Bohemku zajistili lepší výsledky. Myslím si, že na to mají.
Jenom mimochodem právě Vojtěcha Smrže vyndal pan Veselý před tímhle zápasem ze základu a pak šel teprve do druhého.
Vrátil ho tam, já vím, že nehrál od začátku. Taky to má nějaký důvod, jo. Já samozřejmě nejsme my v té šatně, nevíme, jak trénujou, jaký bylo vyhodnocení toho minulého zápasu, takže jo, ale prostě je to hráč, který už má, zrovna on je hráč, který už má nějaký zkušenosti, tuším, že byl v Boleslavi, byl v Karviní. Jo, má za sebou minimálně prostě stovku ligových zápasů a to už prostě je zkušenost, kterou by měl prodávat.
Každopádně se k tomu dostaneme, ale samozřejmě hlavně ty elitní týmy si udržují ty kádry pořád hodně nabité a já tam vidím hráče, kteří by mohli odejít někam na hostování za větším herním vytížením. Dostaneme se k tomu, myslím si, že takový Jiří Maxim Panoš by Bohemians mohl pomoct.
Chci ještě se zeptat Pavla na názor na to vyloučení Emanuela Godwina, který šel do souboje se Sosehem. Nevím, jestli jsi zaregistroval o víkendu v Premier League Manchester United Tottenham. Cristiano Romero šel do souboje s Casemirem, takže vlastně ten balon trefil asi v podobnou chvíli jako soupeř. Možná tam byl soupeř trošku dřív, ale Romero ho vlastně jako hodně prošlápl. A tady, když to popíšem, tak vlastně ten vyloučený hráč později odehrál balón a jak dopadal, tak vlastně Sose, který byl v souboji, později tam dal nohu a on mu na ní dopadl.
Já samozřejmě jsem slyšel názory, že to je jasná červená karta, já půjdu jako doproti. Já si myslím, že prostě odehrál balón, neměl vlastně kam tu nohu dát, bylo to tak blízko. Nemyslím si, že to byla úplně jako nějaká rána. Myslím si, že spíš se oba ty hráči lekli. Já bych asi byl střídmější, ale rozhodčí prostě se rozhodl na hřišti hned takhle, viděl to zblízka, takže asi se nedá proti tomu diskutovat nebo nabízet žádný jiný argumenty. Já bych asi potom, když jsem to viděl opakovaně, tak bych asi červenou nedával.
Je to smůla, ale už je to několikátý podobný zákrok, kdy tam přišlo to nešťastné došlápnutí a rozhodčí to takto trestají. No.
V desíce Pavla Horváta tady můžeme zrekapitulovat, že Bohemians jsou na 12. pozici 20 bodů. No a právě třeba o týmech, které jsou pod nimi, se budeme bavit i dál, protože už byla řeč o Dukle, která je poslední se 14 body, ale o 2 body už teď je před ní právě Slovácko, které remizovalo i za přítomnosti komentátora kolegy Lukáše Michalíka v Jablonci na těžkém terénu.
Na hodně těžkém terénu. Byl jsem až překvapený tedy výkonem Slovácka, které vlastně lépe kombinovalo než Jablonec. I Luboš Kozel to potvrdil a je znát ta proměna Slovácka pod trenérem Skuhravým, že skutečně se snaží hrát hodně konstruktivně i na těžkém terénu. On to glosoval pak na tiskové konferenci i tím svým svérázným způsobem, že je složité ty hráče nějakým způsobem přeučit, když jsou zvyklí to rvát dopředu. On použil trochu jiné slovo, ale to si nemůžu dovolit použít.
Začíná na jo a končí na to a má 5 písmen.
Přesně tak, víceméně si to řekl správně.
Infinitiv jsem řekl.
Ale dobrý výkon Slovácka, třeba ta středová řada, Havlík, Trávník, tak to je osvědčená dvojice, ale myslím si, že takové znovu zrození prožívá Daniel Tetour, který opravdu hrál výborně, jako bych si ho pamatoval z času, kdy úspěšně působil v Dukle. Ta trojice vzadu se velmi dobře sehrála, Rundič, Stojčevský a Muldr, ti hrají velice dobře. On vlastně, Roman Skuhravý, mluvil o tom, že měl obrovské obavy ze standardek Jablonce. Oni jsou z nich neskutečně silní, ano. Ať už z autů nebo po rohových kopech, dělají tam různé bloky a těžko se to brání, ale Slovácko si s tím poradilo a ve finále v závěru mělo dvě velké šance, kdy Juroška nejprve šel sám na bránu a pak Milan Petržela zasekl si jednoho protihráče. Pak chtěl ještě druhého, to tedy Roman Skuhravý vyletěl jak čertík z krabičky, ale na tiskové konferenci Milana Petrželu podržel. Takže velmi dobrý výkon Slovácka a jestli to tak půjde dál, tak si myslím, že půjdou nahoru.
Jenom mimochodem, Slovácko je příštím soupeřem Bohemky. Budou hrát společně tyhle dva týmy už o víkendu.
No.
Takže jsme
na Slovácku.
Na Slovácku.
Na Slovácku. No. Já si myslím, že samozřejmě, jak se říká, i bot je bot, takže pro Slovácko určitě dobrý bot jako z Jablonce. Myslím si, že trošku, pojďme se vrátit o ten týden zpátky, kdyby Havlík proměnil tu penaltu na 3-2, tak samozřejmě ten vstup by byl excelentní.
No je to kdyby, ale byli by tedy teď na stejné úrovni bodově jako Boleslav a Baník by byl.
A už vidím jen ve scénáři připravený zvuk, tak já možná uvedu zajímavou situaci z pozápasové tiskové konference s Romanem Skuhravým, který taky by samozřejmě chtěl ten kádr nějakým způsobem posílit. Nejprve přišla řeč na to, že už dva zápasy nedal šanci Petru Barátovi, teď doufám, že je to Petr, že jsem nesprznil to jméno.
Je to
mladý záložník, který je hodně talentovaný a Roman Skuhravý mluvil o tom, že o něj je zájem prakticky v celé lize a ten zájem by údajně měla mít, je to Daniel Barát, pardon, by měl mít i Jablonec. A načež se trošku rozohnil Roman Skuhravý a mluvil o tom, že snad měsíc probíhají jednání s Jabloncem o hostování některého z ofenzivních, řekněme, rozdílových hráčů, že už ho má měsíc nějakým způsobem přislíbeného a stále to nevychází. Tak vlastně on o tom mluví, tak můžeš pustit, Honzo, zvuk.
Scháníme furt jako rozdílovýho hráče. Řeknu to na plnou hubu a jsem zvědavý, jak se k tomu Jablonec postaví. My prostě chceme hráče z Jablonce, oni nám říkají, že to furt bude, už je to asi 20. týden a jakoby furt to není. No, tak teď nám řekli deadline v pondělí, tak doufám, že to bude a toho hráče prostě my tam budeme mít a pomůže to jakoby všem stranám. Ať se na mě zlobí Jablonec, jak chce, prostě chtěl jsem to pustit do světa, abyste taky věděli, co se děje v zákulisí.
A hodně zajímavé je, a to není vlastně tajemstvím, že na tiskové konference se často chodí dívat majitel Jablonce Jakub Střeští, kterého mimochodem posluchači uslyší po 13. hodině v pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem a Roman Skuhravý to takto vypálil i před ním.
A no, tam viděl, ne?
No a pak samozřejmě jsme se o tom bavili i s Lubošem Kozlem, který nechtěl být konkrétní, dostal konkrétní dotaz na Jana Suchana, on to potvrdit nechtěl, takže teď je otázka, o koho se jedná. Mohl by to být Jan Suchan, mohl by to být klidně David Puškáč, nebo třeba Matěj Malenšek, slovenský křídelník, ale možná se to dneska rozsekne.
No zatím není na webu Slovácka nebo na sociálních sítích nějaká zmínka, že by měli dneska někoho nového.
Ale zase jako zajímavé občerstvení, že to takto vypálí Roman Skuhravý na tiskové konferenci. Musím říci, že rozhovory s ním jsou velmi zábavné.
Jako s Pavlem Horvátem, který je dneska dal desíce.
No tak, tak Roman je co na srdci, to na jazyku, tak já si myslím, že pro nás novináře je to zlatý důl samozřejmě. Budu mu držet palce, aby ty všechny takový ty jako originální věci se pak neotočily prostě proti němu, no, protože samozřejmě je to tenkej let, ale ta odvaha se cení samozřejmě, ale pak, když se ti nebude dařit, tak spousta lidí i z toho tvýho klubu bude schopný ti to vyčíst, takže doufám, že tohle nebude Romanův případ.
Je tu výzva pro vás posluchače, dneska se mi zdá, že nejste moc aktivní, nekárám vás, ale zvu vás k tomu, abyste třeba zavolali na číslo 221 552 222, pokud máte otázku, ale teď vás vyzývám, pokud chcete být u desítky Pavla Horváta živě v Jablonci, bude to už za 14 dnů, pokud nás posloucháte 9. února, bude to 23. No tak nám můžete zavolat, který, že to hráč včera, nebo už v sobotu v tom utkání v Jablonci oslavil 200. ligový start a můžu pochopitelně napovědět, že hraje aktuálně za Slovácko a dříve hrával například za pražskou Duklu a patřil také do kádru Slovanu Liberec.
A Baníku Ostrava.
Tak to jsme snad napověděli dostatek, iniciály, nevím, jestli mám napovídat, protože už nám někdo volá, tak to dělat nebudu. Tak, zdravíme posluchače, dobrý den, kdo je tam?
Ondra Kasal, dobrý den.
Ondro, tak víte, který hráč odehrál o víkendu 200. zápas v první lize?
Není to Tetour?
No jasně, že to je Tetour. Tak Ondro, vyhrál jste.
Děkuju.
Gratulujeme, tak se těšíme 23. února v Eurocentru v Jablonci. Pro ostatní posluchače pochopitelně připomínka toho, že můžou kupovat vstupenky a více informací najdou třeba na webu radiozurnalsport.cz.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak, teď vás třeba rozproudíme, ty telefonáty oživíme prostřednictvím toho zápasu kola, o kterém mluvil Pavel Horvát, že to byl ten duel, který uzavřel program 21. kola šance ligy, a sice Viktorka Plzeň, Slovan Liberec, nakonec 3-1.
No, myslím si, že samozřejmě Sparta hrála ve Zlíně, Slavia hrála doma a ty zápasy byly víceméně jednoznační, takže pro mě zápas kola byl Plzeň-Liberec. Začnu od konce, když jsem slyšel hodnocení Radka Kováče, tak si dovolím s ním nesouhlasit, protože podle mě Liberec zas tak jako špatný nebyl a myslím si, že kdyby využil nějaký svoje příležitosti, ne úplně 100% šance, nevím, jestli by nebyla Engesanova šance na konci první poločase offside, ale jelikož rozhodčí ukázal na zem, tak byl odkov od brány. Myslím si, že to byla velká šance a vypadalo by to úplně jinak. Samozřejmě Plzeň konstantně tak jako zkušeně mi přijde, vlastně ten zápas zvládla a zaslouženě vyhrála, ale neřekl bych, že Liberec byl jako špatný. Myslím si, že to byl fakt jako výborný zápas z obou stran. Bylo vidět, jak ty mužstva jsou na sebe připravený, bylo vidět, že chvilku vychází něco líp jedním, pak druhým, ale Plzeň prostě celkově byla lepší. No.
Vzal si mi to v podstatě z úst. Plzeň takovým kontrolovaným, zkušeným výkonem si došla pro 3 body. To, co třeba vyšlo Liberci v tom úvodním zápase se Zlínem, ta improvizovaná stoperská dvojice, teď už třeba Jan Mikula zas tak dobrý zápas neodehrál a i od těch ofenzivních hráčů to bylo málo, až na tu gólovou situaci, kdy Mahmic skvěle tedy našel Maška v pokutovém území, to byla krásná akce, ale Liberec na Plzeň neměl, bohužel.
No, musím říct, že Mikula vlastně...
Bohužel pro ně tedy.
Jasný. Ne, tak to je jasný. Myslím si, že Mikula, ono to zaznívá vlastně pořád, že to je opravdu hráč, který ho můžeš použít kdykoliv, kdekoliv, ale včera musím říct, že tam bylo vidět, že některé ty věci na něj byly prostě moc. Samozřejmě Plzeň dobře rotovala, dala krásný góly, takže já bych neřekl, že jako propad jenom on, ale souhlasím s tím, že je to jako dvojice těch stoperů, která může být výjimečně na nějaký zápas, ale proti těm jako nejlepším manšaftům asi nebude fungovat.
Já když jsem včera koukal nějak na ten zápas, tak jsem si říkal, ono je to samozřejmě blízko do Německa, ale že přece jenom některé ty akce jak z Bundesligy, ty góly prostě fantastické, a to nemluvím jenom o nich, se říká, jak Florian Wiegele tam vyhazoval ve druhé půli na půl, jako až za půlku, jo.
No.
To jako, já nevím, si vy jste někdy zkoušeli takhle daleko házet třeba kriketovým míčkem, ale tím jako míčem se takhle
rozmáhnout. Na základce možná.
Na základce.
To hodíš tím balónem.
Jo, brankáři to takhle běží a hází.
Děláš tři kroky, no tak jo. To hodí. Já si myslím, že byly i výhozy, které letěly až za půlku dokonce. Udělal to suprově. Trošku mě zaskočilo, že ono to nebylo hned. Ono to bylo jako, myslím si, že 3 vteřiny to držel. A jsem přesvědčený, že kdyby Engesan nebyl trošku jako lajdák, že tam byl daleko dřív, protože vlastně on to avizoval Wiegele, že ten balon bude vyhazovat a myslím si, že prostě furt doufal, že se to nestane, ale nakonec to hodil a Engesan tam pak jako sice odfrkoval, ale myslím si, že zaspal na startu, tak jak to bývá prostě v těchto situacích a pak je to těžký honit, takže tam se trošku projevil ten, já řeknu, kamarovský syndrom, Kamara z Karviní, výborný hráč prostě, ale oni mají ten sklon k tomu tyhle ty situace malinko podcenit a myslím si, že to uhasej, nakonec to uhasil, ale stálo ho to těch 50 metrů sprintů a myslím si, kdyby udělal na začátku 5 rychlých kroků, že ani Wiegele by ten balon tam nedával.
Ale jak jsi mluvil o těch bundesligových akcích, tak přesně taková akce byla před tím druhým gólem. David Krčík u míče na obrané polovině ukázal, že je to prostě konstruktivní herní stoper. Přihrávka mezi řady na Suárezho, který si to hezky převzal dopředu, taky se to málo vidí. Posunul na Sojku, který udělal to též. No a pak přišla vlastně nezištná přihrávka na Višinského a ten už to vyřešil.
A to už byl třetí gol.
To byl třetí gol, pardon, tak to byl třetí gol.
Višinský to pak uklidil, no. A Sojka jak to přebíral, no. To si vyzdvihoval.
Taky, no. Jak Suáre, tak Sojka v podstatě.
Ano, tak my máme tady prvního volajícího, který má možná nějaký dotaz. Dobrý den, kdo je tam?
A dobrý den.
Zdravíme vás, krásné pondělí.
Hezké dopoledne. Já jenom, jestli bych se trošku zapojil diskuze tady Honza, do ty diskuze zastavil bych se pana Horváta ohledně toho zákroku na ty Bohemians, tam na Bohemians. Mám pocit, že podobný zákrok se tenkrát řešil v Olomouci. Jestli tam, nevím, jestli Slávě tam hrála, došlo tam k podobnému došlápnutí a vlastně komise rozhodčích řekla, že tam ten hráč neměl kam jinam dát nohu a že to červená není.
Rozumíme vám, no. Narážíte na možné srovnání. Tak první věcí je to, že pochopitelně on ten kontext výroku sudího je brán hlavně na to konkrétní jedno utkání, ale výroky se v poslední době podle mě docela shodují, co se týče hry těch šlapáků prostě na nohu, což třeba dříve nebylo tak trestáno, no. Pavle, ten tvůj názor ještě?
No, tak já samozřejmě chápu, že to je každý zápas jiný a ten rozhodčí má po každý jinou pozici, jak to vidí. Já jsem jenom dal k dispozici svůj názor, já si myslím, že prostě neměl opravdu kam pak dát tu nohu a nebyla to taková jako prda, že by chtěl tam podle mě jako úplně šlápnout, takže můj názor je, že ta červená karta byla přísná.
To bylo ve 13. kole Olomouc Slavia 0-0 a šlo o to, že vlastně Moses tam došlápl po tom centru na Jiřího Slámu, který byl odnášen na nosítkách, ovšem červená z toho nebyla, takže to bylo to srovnání konkrétně.
Jako vidíme, vyjde komuniké rozhodčích, takže...
No, a vy byste ho vyhodili, jo? Jak voláte k tomu?
Ne, já bych ho, hráče Bohemians.
Ano.
Ne, já bych ho nevyhodil, protože původně v Olomouci to byla podobná situace a tam ho přeci nevyhodili a komise řekla, že by neměl kam nohou došlápnout, takže já si myslím, že to je podobná situace a pravidla jsou jenom jedny a pak jenom taková vsuvka, jak jste se bavili o tom vyhazování míče.
Ano.
Tak jeden můj starší známý bydlel v Lázních Toušeň, kde prostě kam jezdil Imrich Bugár na rehabilitace, protože tam leží pohybový ústroj a ten si tam občas chodil zachytat a ten takhle míč vyhazoval za půlku, ale ne jako brankář, ale normálně přes hlavu, dal ho za hlavu a hodil ho normálně rukou, jo. Takže ne jako brankář klasicky, ale takhle, takže to jde.
Dobře.
Musí trénovat.
Moc děkujeme za zavolání, mějte se fajn.
Díky, dejte se.
Jo, jak jsme se bavili, že by vyhodil pan posluchač nebo nevyhodil, šlo o pardubického hráče, to jsem přeřekl. No.
Každopádně... Já vím, že takhle jednou někdo někoho vyhodil z baru přes ulici.
Ne, ale ještě k tomu zápasu v Plzni, mně se zdálo teda, že sudí ušetřil Kajonda, od vyloučení docela brzkého, a tak jsem myslel na Adolfa Šátka, jak by se tvářil, kdyby to třeba náhodou Liberec dokázal srovnat na remízu.
Já teda si, takhle, já si myslím, že mohl vyloučit, tam myslíš asi tu druhou žlutou, a já si myslím, že ten balon už byl za, proto to neřešili jako faul, jestli tam, jak tam šláp do Lukáše Červa.
V páté minutě dostal žlutou za ostrý zákrok a pak tam byl ten souboj někdy v 25.
Takže pokud by to aut nebyl, tak klidně mohl jít ven a no, získaj on do...
No mimochodem, on v tom prvním duelu ještě v Liberci tak přece někoho zranil.
Kajondo má spoustu předností, ale v podstatě každý druhý zápas hraje na hranici vyloučení, takže jako nic pro trenérovu nervovou soustavu.
A máme tady ještě jedno téma, které se týká Viktorky Plzeň. Tak dobře to víte z vysílání Radiožurnálu Sport, že jede jak namazaný stroj po novém roce úspěchy v Evropě, teď je druhá výhra v lize. A někteří hráči se třeba nedostanou tolik k lizu, jak se říká lidově, a vlastně nějakým způsobem se na to taky zaměřil.
No ne, tak samozřejmě mě zajímá Panoš, který prostě vlastně v Bazileji rozhodl tím svým gólem to utkání a od té doby úplně nedostal šanci. Vlastně to chápu, protože Plzeň prostě má ten kádr fakt tak nabitej, že je to hodně těžký, a já si myslím, že tyhle mladí kluci by prostě měli hrát, takže mě se nabízí to, že to, co tady říkal Michy před chvílí, jestli by to měla být Bohemka nebo nějaký jiný tým, ale prostě rád bych viděl Panoše na hřišti a v lize.
No, v jeho případě naprosto souhlasím, 18 let potřebuje prostě hrát a Plzeň má ten kádr tak nabitý, že si myslím, že by se bez něj půl roku teďkon obešla a mohl by se jí vrátit zkušenější, lepší hráč.
K tomuhle tématu se ptal kolega Vladislav Janouškovec Martina Hyského.
Je to jeden z těch hráčů v tom kádru, který máme, který má kvalitu, ale to jsou všichni. Určitě se na hřiště znova dostane. Není to o tom, že bychom někomu slibovali, ty budeš hrát příští zápas nebo za dva týdny. To nejde, to ani nikdy dělat nebudu. Ty kluci musí být připravený. Když se na ně ukáže, tak aby naskočili, aby předvedli takový výkon, jako Pany předved v Bazileji. Víme, co v něm máme, pracuje dobře a je to vytrpělivosti. Pany i ty ostatní hráči tu příležitost dostanou a je potřeba, aby byli připraveni.
Tak si člověk vzpomíná na Pavla Šulce, že taky putoval po hostováních a kde dneska je.
Vlastně Martin to jako říká logicky, jo, ale já prostě si myslím, že může čekat, teď včera nehrál Matěj Vidra třeba, takže když vím, že Matěj Vidru použiju, který má za sebou 500 soutěžních zápasů, tak je to trošku rozdíl oproti jako mladým hráčům, který vlastně nehrajou, byť třeba Vyšinský taky nehrál, teďka vlastně nastoupil, zase dal gól, jo, předvádí dobrý výkony. Je to opravdu o tom, jak ty kluci trénujou, a samozřejmě ale ten trénink stejně nenahradí ten zápas, takže je to samozřejmě individuální.
Do toho tam je Slončík, který to bude mít taky obtížné, takže jako těch hráčů má Plzeň celou řadu.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Velké vítězství Baníku Ostrava se zrodilo v 21. kole, byl to takový zápas trošku o zlom krk. Nebudu říkat koho, ale nakonec to dopadlo pro Baník velmi dobře i díky, jak jsem říkal v úvodu, že vyzdvihnu Martina Jedličku, tak 7. minuta Šturm sám, 15. minuta skvělá střela Berana z dálky, pak 29. minuta Barátová hlava, gólovka po rohu, a 40. minuta průnikovka od Šturma Klimencám proti Jedličkovi. Třikrát zasáhl Martin Jedlička a vlastně Baník hrál o poločase 0-0 se Sigmou.
Dává jednoznačně zapomenout na Dominika Holce, protože ten včerejší výkon byl fantastický. Včera hráli Baník?
V sobotu.
Ten sobotní výkon byl opravdu jako fantastický.
Ale pokud nás poslouchají posluchači už v neděli v předehře, tak jo, to bylo včera.
Tak pardon, je to moje chyba.
Nevadí.
Ne. Takhle, výkon Martina Jedličky byl jednoznačně výkonem toho zápasu, troufnu si říct, protože v hokeji říkají, že ten brankář dal nám šanci vyhrát, a to si myslím, že jednoznačně byl případ Jedli. Samozřejmě ten brankář góly nedá, ale udržel nulu, která prostě je základem toho, že ti stačí jeden gól na to, aby si ty tři body měl, a pro Baník, souhlasím s tím krkolomným výrazem, zlom krk, byl to zápas, který opravdu museli zvládnout, protože jinak si myslím, že by bylo opravdu away. A zase na druhou stranu trošku mě zklamala Olomouc, protože přestože měla šance, tak si myslím, že prostě v tom rozpoložení, v jakým Baník je, tak Olomouc, která má ambici být nahoře, tak tenhle zápas taky měla zvládnout. Samozřejmě oni ho chtějí zvládnout vždycky všichni, ale trošku jsem čekal, že, ne, opravdu jsem čekal, že Olomouc jako Baník potrápí daleko víc.
Budou pod tlakem v Sigmě, teď budou Hanáci hrát doma z Plzní, hodně těžký zápas, pak už playoff konferenční ligy doma z Lozan v Teplicích, no. Není to úplně jednoduchý los.
No, není to lehký fotbalový život, ale pokud máte třeba produktivní útočníky, tak se žije lépe. On ten kontrast mezi podzimem a 19 koli, za kterých tedy nastřílel Baník 11 gólů a teď těmi dvěmi jarními, kdy dali teda 4 góly a z toho vlastně o většinu z nich se postarali posily. Vlastně jediný dal Jiří Boula z těch neposil.
Ale krásný. Myslím, až netypicky pro něj jako...
Říkal, že měl strašný poločas a pak to teda trefil.
Netypicky pro něj jako krátce. Nevím, jestli to nešlo chytit, protože samozřejmě byla to rána, ale bylo to tak jako tam někam na tu první tyč, tam si myslím, že by golman kvalit Koutního jako tohle mohl chytit. No.
Každopádně Jurečka s Něngem jsou velké posily. Jurečka
teda nedal už druhou selhal, velkou šanci, viď?
Selhal v tutovce, ale asistence.
Já vám do tohle skočím, ono jim to, v sobotu jim to tolik nevadilo. Až zase bude zápas, který bude o gól, tak Jurečka ten gól dá. Jsem o tom přesvědčen. Jako,
to bylo za stavu 2-0.
Tady ten na 3-0 už nic neřešil. Jako
skvělá dvojice, vlastně se výborně doplňují. Něng se mi taky hrozně líbí. To byly trefené posily ze strany Baníku.
Možná někoho napadlo, ježišmarja, to bude podobný scénář jako na Slovácku, tam taky bylo 2-0 a pak Jurečka neproměnil, ale podle mě psychologie byla úplně jiná, protože Baník už v první poločase na Slovácku byl podle mě dominantní, nebo aspoň dominantnější než v tomhle první poločase se Sigmou a Sigma, která pak inkasovala 2 góly po tom, co měla dát 3 v první půli, tak podle mě psychicky se pak víc složila než třeba Slovácko, které pak naopak se vzedmulo.
No, tak jsou ty zápasy, vidíme prostě různý průběhy, někdy fakt není důležitý úplně bejt furt na tom míči a dominovat, protože ty šance prostě ti to třeba nepřinese, někdy ten zápas se vyvíjí tak, že držíš 35% balón a dáš 2 góly a tohle byl jeden z nich, no.
A možná mezi ně patřil, takhle, gratulujeme Baníku, pochopitelně, jsme zvědaví na další výkony, ale možná podobný zápas i z hlediska toho, jak ten tým třeba vypadal první půl hodinu, byl v Teplicích, kam přijela Karviná.
No, Teplice, vrátím se zase o týden zpátky, Teplice napadaly úplně jinak než Plzeň a byly daleko úspěšnější, protože to Karviní malinko kazily. Karviná měla šance, ale prostě Teplice takhle tím svým, já nechci říct úsporným stylem, ale naopak velmi náročným, ale takovým jako, který úplně, že by si se šel podívat na jednoho hráče, který je fantastický, tak to asi není. Možná Michal Bílek, který, když si to postaví za vápno, tak v podstatě už polovina lavičky se raduje, protože se moc neplete z těch trestňáků, abych řekl pravdu, takovýhle procento. Myslím si, že v lize není lepší jako exekutor, co se týká statistik. Jsou to hrozně důležitý góly, prostě tyhle ty góly na 1-0 rozhodují o tom, jak ten zápas se pak vyvíjí a Teplicím to velmi pomáhá.
Zdenko Frtěla masterpiece, dneska už mi nikdo nevymluví, že
mistrovský kus
Michala překladu. Bílka v Jablonci šetřil, protože byl na 3 žlutých kartách, vnímal, to je to moje dedukce, jo? Nikde to nepotvrdil, vnímal, že v tom souboji s Karvinou mají Teplice asi větší šanci na 3bodový zisk, no a Michal Bílek se mu odvděčil v uvozovkách za to, že seděl v Jablonci takovým krásným gólem. Pro Teplice hodně cenná výhra. Já se přiznám, že jsem jim nevěřil v souboji s Karvinou, která hraje výborně a pro ně skvělé body.
A Michal Bílek dohrál bez žluté karty, takže v následujícím utkání v Mladé Boleslavi bude moc znovu nastoupit.
A výborný Radosta, jak jsi zmínil, tak podle mě Radosta je adept, jestli bude pokračovat v těch výkonech na to, aby se posunul někam do ještě ambicioznějšího klubu, protože hraje výborně.
No. Ale co ta červená pro Jiřího Fleischmana, velmi drobný kontakt asi s unikajícím Radostou právě, bo takové, byl jako nesoulad v karvinské obraně, tam proskákal balón. Mně se to zdálo z několika úhlů, řekněme, velmi přísné, ale spíš kvůli tomu, že ten kontakt jsem tam prostě neviděl v dostupných těch záběrech, ale asi to bylo, no, teda tím pádem.
Já jsem ho spíš viděl, ale to je otázka.
Jak říká klasik, kontakt tam byl. Samozřejmě to nebyl žádný brutální zákrok, ale jako čistě...
Zmaření vyložené golové šance.
Ano, řekl bych, ty jsi to řekl hezky, Honzo. jsem chtěl říct, že to čistě prostě vyplynulo z té hry, že to Jirka musel udělat a vlastně to udělal tak jako jemně, ale ten takhle, ten skutek naplnil všechnu jako ty, ne, počkej, jak to bylo?
Řekl to naprosto přesně.
Skutkovou podstatu toho skutku.
No a my vlastně postupně hezky pokračujeme i v prolínání těch zápasů z dalšího kola, protože Karviná po dvou porážkách z Plzní 0-2 a v Teplicích 0-2 v příštím kole přivítá pražskou Slávii a pochopitelně slávisté přijedou nabuzení tím prvním vítězstvím v kalendářním roce 26.
Desítka Pavla Horváta.
Tichý protest fanoušků, já bych možná tu diskuzi o tribuně Severa, sporech, údajném populismu vedení a těch různých obvinění nechal asi na jiné diskuze, možná někam na internety, ať si to řeknou mezi sebou. Každopádně, co se týče Mladé Boleslavy, tak málem vedení,
no,
kousali pár šancí, Solomon John taky mohl trefit srovnání.
Musíš v tomhle zápase s těmahle silnýma týma, musíš prostě využít všechno, musí se to tak sejít, že budeš mít i trošku štěstí, který třeba v případě toho druhého gólu, kdy to
to tečoval, ne?
No, to byl Matěj Hybš.
Jo, Matěj, jasně no. Kdy to Matěj Hybš vlastně tečoval, tak to je prostě to, že ten zápas jako ti uteče, protože to mužstvo proti tobě je tak silný, myslím teďka v tu Slávii, že oni tohle prostě využijou a ty, pokud nevyužiješ ty šance třeba, kterou měl Solomon John, byť už jako byl trošinku z úhlu, tak to prostě šance byla, tak bohužel Slávie je tak silná, že tohle využije a je z toho vlastně debakl. No.
Bohužel se stále opakují ty chyby v mladoboleslavské defenzivě, byť tam došlo k nějakým změnám, odešel Prepsl, přišel Karafiát, tak zase rozhodl faktor Tomáš Horín, hodně důležitý, ale třeba před tím golem Michala Sadílka, jak Králik vlastně úplně odpadl od chorého, který si jenom dal tělo. Já vím, že je to složité.
Vypadá to jednoduše, no.
No, ale prostě šel do risku a pak Michal Sadílek, to se v lize moc nevidí, aby člověk běžel, já nevím, 50 metrů.
No, ale je to dálka, mohli bychom se ptat Sadílka, můžeme se ptat i Tanka.
Loboval bys.
Ten to měl ještě dál. Hele, asi ne, on stál jako, zůstal stát a stál kolem té penalty, to není úplně čistý a z toho běhu se těžko lobuje, jako když běžíš rychle, těžko se lobuje, takže já si myslím, že bych volil podobné zakončení, ještě samozřejmě je to levák, takže měl to dobře připravený a tenhle ten obstřel většinou ten golman by samozřejmě chytit neměl, ale není to jednoduchá situace, vypadá to velmi jednoduše, ale samozřejmě čím rychleji zběžíš, tak to vidění se ti zužuje, těch možností máš spoustu, zase je to vlastně takový útok, řekl bych, na tři doteky, ale jako 30 metrů prostě je to dálka. No.
No a Michal Sadílek dal v lize po několika letech gól, ovšem za Slavii tedy první, co se týče české nejvyšší soutěže. Mladoboleslavská obrana se během toho zápasu opět, řekněme, utvrdila v tom, že je nejhorší v sezóně, už 47 inkasovaných gólů. To vystoupení Králika už jste okomentovali. Chtěl bych ještě se dostat k tomu, že možná si někteří vzpomněli třeba na Liverpool Jürgena Kloppa, když tam hráli zprava Alexander Arnold, zleva Robertson a měli vlastně nejvíc asistencí z celého týmu. A krajní beci Slávie teď zapsali 3 asistence, Douděra 2, tak asistence na Sadílku v gol byla důležitá, ale tam hrál hlavní roli Chorý. Ale ten Jurásův center.
No, Jurásek tohle má, prostě ta levá noha. Zmiňovali jsme tady taky Honzu Kovaříka, ty leváci to prostě mají některý, že jsou opravdu ortodoxní a tyhle dva jsou ortodoxní leváci, Kovařík, Jurásek a většinou prostě mají tyhle ty centry, my jsme Honzovi Kovaříkovi, já teď nevím kolik stál, když přicházel do Plzně, tak jsme mu to předhazovali několikrát,
myslím, že 20 klidně, jo?
No já nevím, ty seš palec za 20 milionů třeba, takže jinak vlastně neumíš nic, ale ten palec je prostě tak fantastický, že ti tuhle tu hodnotu dá. A Jurásek si myslím, že to je velmi podobný, samozřejmě taky běžec, sebevědomý, takový silný, důrazný, ten balon byl nádherný, ono se to na druhou stranu hrozně těžko brání, protože to je rána a Tomáš Chorý, pokud je rozeběhlej a trefí ho to takhle přesně, tak vlastně to bylo neubranitelné v tu chvíli, kdy Jurásek dostal ten balon do strany.
Ještě jak jsem zmínil ty změny v defenzivě Mladé Boleslavy, tak nutno dodat, že Karafiát nehrál tedy, protože měl nějaké zdravotní problémy. Ale ještě u Davida Douděry bych se zastavil, ten mi trochu připomíná ten jeho příběh Tomáše Janů tehdy v Liberci, který neustále hrál některým fanouškům, možná taky nebyl dost dobrý svými výkony, neustále mu chodili nějací konkurenti, ale on pořád prostě hrál a pro ten tým byl nesmírně důležitý a to je případ Douděry, který před sebe zkrátka nikoho nepustí, to vypadá, a hraje dobře.
Jo, jo, tak je to tak, vlastně tak je to konkurenční prostředí, teď už definitivně, když prostě máme i v našem fotbale takovýhle možnosti, že ty týmy prostě mají minimálně dva hráče na ten jeden post. Douděra, souhlasím s tím, že jeho projev, když budeš jako nefandit Slávy, tak z něj budeš vyřízený, budeš nadávat, budeš steklej, budeš naštvaný, budeš říkat všechny možný výrazy. Na druhou stranu, když budeš slávista, tak prostě jako si budeš říkat, to je borec, my ho prostě potřebujeme. Jo, já samozřejmě tím, že chodíme dřív na ty zápasy, tak vlastně, když je rozcvička, tak si vždycky říkám, hele, už zase vyběhne. On vždycky běží úplně sprintem naproti k té tribuně a zase sprintem zpátky a vlastně ten zbytek toho týmu se tak nějak jako loudá za ním, ale on to v sobě má prostě tuhle tu energii a nebojí se jí vyndat a já si myslím, že každý trenér ti potvrdí, že takovýhle jako blázny v mužstvu chceš a potřebuješ. No.
Tak mají to v rodině, jestli si vzpomenete, jak slavil Lukáš Čertehrý gol za repre proti Ukrajině, ten gol z té dálky a pak pumpoval Douděra občas, jak třeba emotivně prožívá ty své zákroky, no to nejsou góly, tak prostě bratranci se nezapřou, no.
No, nechtěl bych být na rodinný oslavě po půlnoci.
Samozřejmě další věc je teď, jak to bude vypadat s Tomášem Chorým, který střídal kvůli nějakým zdravotním problémům, to by samozřejmě byla velká ztráta. Nemáš
no, myslím si, že
Pavle?
Nemám, přemýšlel jsem, že zavolám, ale nechám to uležet, jestli se něco nedozvíme, ale bylo vidět, že vlastně na hřiště šel Erik Prekop s někým, bylo to dvojnásobný střídání.
Tam ještě šel, myslím.
A musím říct, že bylo vidět Jindru Trpišovského, jak vlastně čekal na Tomáše, že se chtěl zeptat asi, jak to vypadá, nebo co to je, protože samozřejmě všichni vnímají, že byť Tomáš Chorý je podle mě na té stejné listině jako David Douděra u těch fanoušků, že když je tvůj, tak jako dobrý, když není tvůj, tak je to prostě absolutní nepřítel, tak všichni vnímají, že to je klíčový hráč pro Slávy.
Slávia vyhrála po 21. v lize za sebou na Mladou Boleslaví, o téhle bilanci se budeme třeba bavit příští sezóně, pokud by to protáhli dál. Možná se budeme dál bavit o Mubaraku Sulejmanovi, který dal ten gol na 4-0. Čas ale nám kvapí, takže na tohoto borce, který skóroval za Slávy, přestože neměli jmenovku na dresu a zda jí bude mít při té pověrčivosti realizáku, netušíme, protože mu ji možná nedají vůbec, tak přesuneme se teď k tomu poslednímu duelu, který jsme neprobrali, protože se týká druhého celku tabulky, tedy Sparty.
Desítka Pavla Horváta.
Tak, včera se hrálo v Anglii takzvané El Gatwicko, může to někdo považovat za souboj o letiště Gatwick mezi Crystal Palace a Brightonem. Oni mají tak stejně daleko z jihu a z jihu Londýna.
My už tušíme, kam míří.
A tady se hrál také jeden prestižní souboj, ono se to moc nezmiňovalo, ale můžeme to třeba jako, a teď to nevím, jako El Letniko, nebo něco takového, protože Zlín i Sparta mají prostě svou Letnou a prostě Sparta dobila i tu Zlín.
Nádhera, jak se s tím mazlíš prostě. El Letniko, ty jsi vymyslel nový pojem.
Ano, dobře, to dáme do palcového titulku.
No.
Tak Pavle, tak 3-0, no, trvalo to, než prolomili tu zničkou
valbu. Zasloužený, jako Sparta od začátku měla jasnou kontrolu nad tím zápasem. Trošku pro mě jako takový divný složení. Musím říct, že jsem si na začátku říkal, že dává trenér Priske šanci spoustě hráčů, který jako nepatří úplně do toho základu, ale ten tlak byl veliký a já jsem vlastně o tom mluvil ráno dneska. Mercado se stává klíčovým hráčem Sparty, ať hraje zprava nebo zleva, je prostě výborný, dokáže se prosadit. To, že dal gól, samozřejmě krásný, to je jasný, ale už první půli měl výborné věci, vypíchnu asi to břevno, tu střelu, ve druhé půli nastoupil zleva a dával tam centry, fakt jako výborný, je výborný. Musím říct, že mě vlastně potěšil Irving, který jsem si říkal, fakt jsem čekal, co od něj uvidíme, samozřejmě Zlín si myslím, že nebyl úplně protivník kvality jako teďka první pětky bych řekl, ale i tak ukázal, že má zajímavé věci, je zvyklý hrát v nějakém tempu, Myslím si, že pro něj, ne, že to byl jednoduchý zápas, ale nebyl složitý a hrál velmi dobře s Kairinenem oba dva. Si myslím, že hodně podobně přemýšlejí o hře a že to, je, že to byla dobrá dvojka. No a neviditelný Rahmány dal gól, no, takže tam si myslím, že už to bylo před střídáním těsně a nakonec ta akce vyšla. Irving už měl takovýhle centr chvilku předtím z pravý strany pravou nohou, tam Rahmány nešel, ještě zase ukazoval rukama, že to chtěl někam jinam, ale na ten druhej z levý strany už musel jít a proměnil ho a Spartu uklidnili, ale ten zápas měla Sparta celou dobu pod kontrolou.
No souhlasím, že Irving má potenciál vytvořit tu dlouhodobou stabilní dvojici s Kairinenem, vidím ho výš výrazně než Mansverka třeba, který mě zatím úplně nepřesvědčil a naprosto souhlasím s Merkádem, který se tady do toho dostává neuvěřitelně, má skvělou tu levačku i ten centr prostě z kraje hřiště má opravdu výborný, takže velmi dobrý výkon, gol Lukáš Haraslín, tam úplně vidím Stanislava Dostála, jako na tebe ten Haraslín, tak čekáš tu obalovačku na zadní a on ti to tam prostě loupne na přední.
Ale je jako Vyšinský, ne? To
je hrozně nevyzpytatelný, ne? No, podobně.
Haraslín to udělal výborně, ale je to chyba těch hráčů, vlastně ty nesmíš dostat ty housle. Hmm. Tam prostě nesmíš se natahovat po té střele, byť všichni vědí, že Haraslín chce ten obstřel na ten zadek. Tak když pak vidíš a myslím, že ty hráči to dokážou vyhodnotit, že vidějí člověka, který ti chce zabránit v tom tvým nejsilnějším, tak tu střelu si myslím, že úmyslně zahrál tady na tu první tyč, protože věděl, že ta díra tam bude. A ještě jedno jméno bych zmínil a byl to Sone, který byl taky výborný. On, četl jsem ten rozhovor, že chce, aby nějak jako byla turbomyš nebo něco takového, ale odpovídal tomu i ten výkon. Musím říct, že byl vzadu, byl vepředu. Několikrát mu chyběl malinký kousek tomu, aby zakončil akci. Byl výborný v náběhách. Fakt jako zajímavá dvojice, když hráli za sebou s Merkádem, tak si myslím, že tohle pro Spartu může být jaký dobrá zbraň.
Taky se mi líbil zase problém pro Pavla Kadeřábka. No. Odejde ti Preciado, přijde ti další konkurence.
A tak ve Spartě si myslím, že musíš počítat. No, zase se vrátíme ve všech těch týmech, když budeme zmiňovat. Tak vždycky tam bude někdo, jo? To, že to je jméno, samozřejmě Kadeřábek, Sones, pro Spartu to je fantastický, ale máš tam zase 5-6 stoperů, který můžou hrát kdokoliv, prostě je to zajímavý ten tah ještě s Patrikem Vidrou, který vlastně z toho třetího stopera furt hraje jakoby veprostřed, tak to taky Spartě vychází. Otázkou je, jak se na ně potom připraví další ty týmy, protože samozřejmě Sparta něco změnila, teď to vychází, ale bude potřeba to udržet. Ale Sparta dala signál, fakt jako byla lepší a zase organizace té hry byla stejně dobrá jako na Dukla, zaslouženě vyhrála. Hmm.
Dala signál, to znamená,
dala
že má
signál
na titul?
K tomu,
Může Sparta vzít Slavii titul?
Ne.
Ty si nemyslíš, že může vzít Slavii
ne,
titul?
Ne, já si myslím, že to Slavia nenechá.
Je tam 5-bodový rozdíl?
Mají to Spartané vlastně ve svých rukách.
No, někdo to říkal, když všechno vyhrajem, tak to, ale samozřejmě je to otevřený, není to jako 7 je hodně, 5 už tolik není logicky, to jsem matematik, to je paráda, ale může se stát jako spousta věcí, samozřejmě ten náskok tam je, ale v tom tříbodovém systému prostě to není úplně rozumět.
Pro nezaujatého fanouška by bylo fajn, kdyby
což
se to ještě zamotalo,
což jsme my.
Ano, přesně tak.
No jo, tak příští kolo 22, tak to slyšíte i z toho čísla. Je to 22. kolo a hraje se ještě 5 kol nadstavby, potom 30.
Což ještě lepší matematik než já.
Ano, výborně.
A ještě na dálku famózní Pavel Šulc znovu.
Gratulujeme.
Do čeho ten chlap vloží nohu, to skončí teď v Brance.
Podle mě teď vložím nějaké finance do obchodu s kočkami, protože toho svého Frantu zpropagoval mezi fanoušky v Lyonu opravdu hodně, a ne v Lyonu. No, já děkuju Lukáši Michalíkovi za další účast 10. Lukáši, měj se dobře.
Díky, naslyšenou.
A taky děkuju Pavlu Horvátovi, který tady bude, předpokládám, zase ve čtvrtek, uslyšíte se s ním i během naší chrán. Pavle, tak se mě hezky.
Díky, naslyšenou.